hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Azadlik Radiosu tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 30 avgust payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofonni oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. G'arb davlatlari Yuliya Timoshenkoga nisbatan o'qilgan hukm o'zgarishsiz qoldirilganini tanqid qilishmoqda. Qirolicha Elizaveta London Paralimpiya o'yinlarini ochiq deb e'lon qildi. Prezident Islom Karimov Bunyodkor stadionni ko'zdan kechirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh va Yevropa Ittifoqi Ukraina ixtisoslashgan oliy mahkamasining sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoga nisbatan o'qilgan hukmni o'zgarishsiz qoldirgani yuzasidan afsus bildirdi. Davlat departamenti vakili Viktoriya Nuland AQSh Ukrainadagi siyosiy sabablarga ega jinoiy ishlardan xavotirda ekanini aytdi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy komissari Ketrin Ashton esa Ukraina hukumatini mamlakatdagi sud tizimini isloh etishga chaqirdi. 2009-yilda Ukraina bosh vaziri lavozimida ishlagan Yuliya Timoshenko Rossiya bilan gaz shartnomalarini tuzishda o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, 7 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Buyuk Britaniya qirolichasi Elizaveta II London 2012 Paralimpiya o'yinlarini ochiq deb e'lon qildi. Nogiron sportchilar o'rtasida o'tadigan Paralimpiya o'yinlari ochilish marosimi chorshanba kuni London shahrida bo'lib o'tdi. Qariyb 3000 kishi jalb etilgan tantanali marosimni nogironlar kursisiga mixlangan taniqli fizik nazariyachi Stiven Hoking ochib berdi. Yozgi Olimpiada o'yinlaridan so'ng o'tkaziladigan Paralimpiya musobaqalari nogiron va jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun eng yirik xalqaro sport tadbiridir. 14-chi Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston sharafini 10 sportchi 3 sport turi bo'yicha himoya qiladi. O'yinlar yozgi Olimpiadaga mezbonlik qilgan Londonda 29 avgustdan 9 sentyabrgacha bo'lib o'tadi. Prezident Islom Karimov rasmiy ochilishi 31 avgustga belgilangan Bunyodkor stadionini ko'zdan kechirdi. Chorshanba kuni bo'lib o'tgan tashrif chog'ida prezident 34 ming o'rinli stadion tribunalari, nogironlar uchun mo'ljallangan alohida sektor va yangi sport inshootining boshqa qulayliklari ko'rsatilgani aytilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra Bunyodkor stadioni aslida 2012-yilning 10-martida topshirilishi kerak edi. Bunyodkor sport kompleksining dastlabki loyihasi 150 million AQSh dollariga teng ekani aytilgan. Eslatamiz, joriy yilda respublika bo'ylab o'zbek futbolining 100 yilligi nishonlanmoqda. Rossiya aviashirkati sentyabr oyidan boshlab O'zbekistonning Navoiy va Nukus shaharlariga 2 yangi reysni yo'lga qo'ymoqchi. Reyslar Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan amalga oshiriladi. Ayni damda mazkur aviashirkat Toshkent, Urganch, Samarqand, Buxoro, Farg'ona va Namangan shaharlariga muntazam aviaqatnovlarni amalga oshiradi. Shirkat saytida aytilishicha, yangi reyslardagi parvozlar amalga oshirilishi 17 sentyabrdan Navoiyga, 26 sentyabrdan esa Nukus shahriga boshlanadi. Joriy yilning 5 sentyabrdan boshlab Toshkent Chelyabinsk yo'nalishida muntazam aviaparvozlar yo'lga qo'yilishi haqida xabar bergan edik. Madridning Real futbol klubi Ispaniya Superkubogi sovrindoriga aylandi. Barselona jamoasiga qarshi o'tgan javob o'yinida Real 2-1 hisobida g'alaba qozondi. O'z uyida o'ynagan Real o'yinchilari uchrashuv birinchi yarmini raqiblarga qaraganda faol olib borishdi. Hisobni madridlik Gonsalo Iguain 11 daqiqada ochgan bo'lsa, uning jamoadoshi Cristiano Ronaldo 8 daqiqadan so'ng hisobni 2-0 ga yetkazdi. O'yin 28 daqiqasida esa Barselona himoyachisi Adriano qo'pollik uchun maydondan chetlatildi. 10 kishi qolganiga qaramasdan Barsa o'yinchilari raqib darvozasiga bir gol kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Katalonlarning yagona goliga 45 daqiqada Lionel Messi mualliflik qildi. O'yin 2 yarmida hisob o'zgarmadi. Ispaniya Superkubogida mamlakat chempioni va kubok egasi bellashadi. Togo sohiliga yaqin suvlarda piratlar tarafdan qo'lga olingan Gretsiya tegishli tanker bortida 23 Rossiya fuqarosi bo'lgan. Bu haqda chorshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri ma'lum qildi. Rossiyaning Afrika o'lkalaridagi elchilari tankerdagi fuqarolarni ozod etishda mahalliy hukumatlar bilan muzokaralar olib bormoqda. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
yangi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz alifbo.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston Xitoy shirkati bilan gazga oid shartnomani bekor qildi. O'zbek neftigaz milliy holding shirkati gaz tarmoqlarini boshqarish tizimini joriy qilish bo'yicha Xitoyning Alcatel-Lucent Shanghai Belco shirkati bilan tuzilgan shartnomani bekor qilish jarayonini boshladi. Xitoy shirkati bilan shartnoma bekor qilingani haqida O'zbekistondagi 12 uz nashri hukumat mulozimlariga tayanib ma'lumot tarqatdi. Bu mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ozodlik muxbiri O'zbek neft gaz va O'z transgaz shirkatlari bilan bog'lanib masalaga oydinlik kiritishga urindi. Ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'lgan xodimlar mikrofon suhbatda bu xabarni qisman tasdiqlashdi. O'z transgaz shirkatining ismi aytilmasligini so'ragan mulozimiga ko'ra, Xitoy tarafi bilan gaz transport tarmoqlari uchun boshqaruv va ma'lumotlar to'plash tizimini joriy qilish bo'yicha shartnoma 2010-yilning iyun oyida imzolangan. Skadali bataluvchi tizimni joriy qilish uchun Xitoy shirkati 77,5 million AQSh dollariga teng uskunalar o'rnatishi lozim bo'lgan. Ayni paytda mutaxassislar bu shartnomani bekor qilish protsedurasi ustida ishlamoqda, deydi O'z transgaz shirkatining shaxsi sir qolishini istagan mulozimi. Shu bilan birga mulozim O'zbekiston tomoni Skada loyihasidan Xitoy shirkatini chetlatganini rasman tasdiqlay olmasligini bildirdi. Hozir O'z transgaz Skada loyihasi ijrosi uchun yangi sarmoyador qidirilmoqda, dedi mulozim. Markaziy Osiyo tahlil guruhi eksperti Vladimir Paramonov e'lon qilgan hisobotga ko'ra, mazkur loyiha O'zbekiston ichkarisidagi 2000 km uzunlikdagi magistral gaz yetkazish tarmog'i uchun joriy qilinadigan Skada tizimi doirasida 18 ta kompressor stansiyasini ulashni nazarda tutgan. Shuningdek, trassa bo'ylab 77 ta gaz taqsimlash stansiyasi va quvurni zangdan himoya qiluvchi 118 katod himoya tizimi ham ushbu shartnoma doirasida amalga oshishi lozim edi. Skada tizimi joriy qilinishi shuningdek O'zbekistondagi gaz yetkazish tizimlarini optik tolali aloqa vositasi, avariyadan ogoh qilish tizimi hamda uzluksiz elektr ta'minoti uskunalari bilan jihozlashni ham ko'zda tutgan edi. 2012-yil oxiriga borib yakunlash kutilgan bu loyiha Xitoydagi Exim Bank tomonidan ajratilgan 73,5 million dollar hajmidagi kredit asosida amalga oshishi kerak edi. O'zbek Transgazning loyihadagi ulushi 7,4 million dollar qilib belgilangan edi. Joriy yilning may oyida O'zbek neft gaz rahbari Skada bo'yicha shartnoma vaqtincha to'xtatilishi haqida matbuot xabarnomasi tarzida bildirish qildi. Bildirishda loyiha ijrosi yuzasidan texnik kelishmovchiliklar yuzaga kelgani bois vaqtincha to'xtatilishi ta'kidlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston gaz qazib olish bo'yicha dunyoda 11-chi o'rinda turadi. O'zbek nefti gaz ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda yiliga 70 milliard kub metr gaz qazib chiqariladi. O'zbekistondagi magistral gaz quvurining umumiy uzunligi 14 ming kilometrni tashkil qiladi. Gaz kompressor stansiyalari bo'yicha muhandis, Xivadagi gaz kompressor stansiyasida uzoq vaqt ishlagan mutaxassis Ozodlik bilan mikrofon suhbatda mamlakatdagi gaz yetkazish tizimining avariya holatda ekanligini ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda bundan 50 yil oldin o'rnatilgan gaz yetkazish tizimi o'zining texnologik umrini butkul yashab bo'lgan. O'zbekistondagi mavjud gaz yetkazish magistral quvurlari gazni isrof qiladigan eskirgan tizim ekanligini aytgan mutaxassis zamonaviy texnologiyaning ayniqsa hozir o'ta zarurligini ta'kidladi. Suhbatdoshimiz O'zbekistonning shimoliy g'arbidagi O'rta Osiyo markaz va Buxoro Ural gaz magistrallaridagi kuzatuvlariga asoslanib bu tizimning ta'mir talabligini urg'uladi. Joriy yilning 29 iyunida O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida o'tgan davra suhbatida ham O'zbekistondagi gaz magistrallarini xalqaro andozalar darajasiga yetkazish va bu sohadagi sarmoya muhitini yaxshilash borasida O'zbek nefti gaz mulozimlariga tavsiyalar berilgan edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova O'zbekiston bo'ylab xayriya tadbirlarida qatnashmoqda. Mamlakatning Surxondaryo, Samarqand va Xorazm viloyatlarida Gulnora Karimova boshqarayotgan san'at va madaniyat forumi homiyligidagi navbatdagi xayriya tadbirlari o'tkazilmoqda.
Surxondaryo, Qashqadaryo va Samarqand viloyatidagi tadbirlarda shaxsan qatnashgan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bu viloyatlardagi xususiy korxonalarga ham borib, oddiy ishchilar bilan uchrashgani xabar qilinmoqda. Gulnora Karimovaning bu safarni turnirga yoritayotgan Sayyod nashri muharriri Sardor Komilovga ko'ra, O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining xalq bilan uchrashuvlari qizg'in va o'ta samimiy o'tmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimova tashrifi bo'yicha o'tkazilayotgan xavfsizlik choralari tadbirlari hammaga ham yoqmayapti. Gulnora Karimovaning mahalliy tadbirkorlar hisobidan qo'shtirnoq ichidagi saxiyligi ham odamlarning g'ashiga tegayotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimova hamrohligidagi xayriya karvoni Samarqand viloyatiga yetib keldi, deydi tadbirda ishtirok etayotgan ko'ngilochar Sayyod nashri muharriri Sardor Kamilov.
Samarqanddamiz. Zo'r bo'lyapti, yoqmasdan menga mazza qilmayman. Men o'zim hech qachon viloyatlarga chiqmayman, yo'l azobi yoqtirmayman men yo'llarni ham, lekin bu tadbirlar menga juda ham yoqdi. Chunki birinchidan xayriya tadbirlari bo'lyapti. Men bunaqa bevosita bo'tda o'zida bo'lib intervyu qilsangiz boshqacha bo'lar ekan. Nechta odamni anaqasi istoriyasini ko'rdimda, mana shu mani tasvirlantirdi. Bir necha yildan beri sevishib turmush qurolmayotganlarga shunaqa katta imkoniyatlar berildi, shu qashlar sifatida to'y uyushtirib berilyapti. Sunnat to'ylari ham shu qatorida. Ularni quvonchi cheksizda, ularni istoriyalarini, voqealarini eshitib hali to'lib ketasiz, necha yil masalan mana shunaqa turmush qurolmay yurgan, mana shunaqa imkoniyati to'g'ri, mana shunaqa g'aroyib, ajoyib va qiziqarli loyiha orqali taqdim qilyapti.
Gulnora Karimovani xalq bilan kontakti qanaqa bo'lyapti?
Xalqaroda ajoyib tarzda ochiq muloqotda.
O'zbekcha gapiryaptimi? Gulnoraxon o'zbekcha gapiryaptimi cholla bilan?
O'zbekcha ham, turkcha ham. Bela amimiy so'zlar hammasi o'zbek tilida yangramoqda.
Deydi Sardor Komilov. Suhbatdoshga ko'ra, bundan bir kun oldin bu guruh Surxondaryoda 70 juftlikka nikoh to'yi qilib berilgan, 72 bola esa sunnat qilingan. Ularga sovg'alar ham berilgan. Surxondaryolik o'qituvchining Ozodlikka aytishicha, sunnat qilingan va nikohi o'qilganlarning hammasini yig'ib, shahardagi Turon restoranida to'y qilib berilgan. To'yni taniqli kino artisti Murod Rajabov ochib bergandan keyin ashulachi Zulayho Boyxonova qo'shiqlar aytgan, Abduhoshim Ismoilov esa g'ijjak chalgan. Termizlik suhbatdosh Qashqadaryodagi 18 tadbirkor to'yga homiy sifatida jalb qilinganini aytadi. Bu tadbirkorlar puliga kelgan sovg'alarni Gulnora Karimova topshirdi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda Termizdagi tadbirda sovg'a olganlar ham o'z navbatida Gulnora Karimovaga sovg'alar topshirishgan. Internetdagi Gulnora Karimovaga yaqin ko'ngilochar nashrlarda Gulnora Karimovaga o'zi to'qigan gilamchani sovg'a qilayotgan ayol surati e'lon qilingan. Termiz, Qarshi va Samarqanddagi kelinlar Gulnora Karimovaga ta'zim qilishdi, deydi voqealarni kuzatib borayotgan tadbir qatnashchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Sayyod nashri esa Qarshidagi Mo'ysafidning Gulnoraga atab qasida o'qigani haqida yozdi. Gulnoraga atalgan qasida kutilmaganda yosh ulug' boboy Gulnoraga yozgan she'rini o'qib berdi. Gulnora qo'lini ko'ksiga qo'ygancha eshitar ekan, uyalib yerdan ko'zini uza olmay qoldi, deb yozadi Sayyod nashri. Termizlik o'qituvchi odamlar orasida Gulnora prezident bo'lmoqchi degan gap so'z tarqalganini aytadi. Bunday gap Qarshi, Samarqand va Xivada ham tarqalgani aytilmoqda. Avgust oxirida Xorazm viloyatining Urganch, Xiva, Bog'ot, Xazaras, Xonqa va Gurlan tumanlarida ham Gulnora Karimovaga nisbat berilgan sunnat va nikoh to'ylari o'tkazilgan. Bu to'ylarda ham mahalliy tadbirkorlar homiy bo'lishga ixtiyoriy, majburiy safarbar qilingan, deydi Xivalik 50 yashar mahalliy tadbirkor Erkaboy Jumaniyozov. Odamlarning munosabati qanday Gulnora Karimovaning bu taqlid tadbirlariga, deb so'raymiz tadbirkordan. Odamlar ishonmaydi unga, skeptik nuqtai nazar bilan qarashmoqda. Gulnora Karimovaning odamlar orasida obro'si yo'q deb bilaman, masalan Xorazm viloyatida shunday, deydi tadbirkor. Ayni paytda suhbatdosh Gulnora Karimova o'tkazayotgan tadbirlar xalqning avom va qashshoq qismiga qarata men sizlarning boshpanohingizdirman degan mujda yuborayotganini aytadi. Aynan mana shunday qatlam manipulyatsiya qilinishga moyil. Aynan ana shu qatlam Gulnoraning arzon garov targ'ibotiga o'tishi mumkin, lekin bu ham nisbiy tushuncha, chunki ko'pchilik mamlakat tashqarisiga chiqib ketgan, deydi Xivalik tadbirkor Erkaboy aka. Gulnora Karimova O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mulozimi va BMTning Jenevadagi qarorgohida O'zbekiston Respublikasining ishonchli vakili sifatida davlat byudjetidan oylik oladi. Ayni paytda Gulnora Karimovaning tashqi siyosatni qo'yib, O'zbekiston ichkarisida qizg'in faoliyat olib borayotgani qator savollarni tug'dirmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz davomida. Moskvaning Domodedovo va Vnukovo aeroportlarida o'zbek muhojirlardan tamagirlik qilgan 5 nafar transport politsiyasi xodimiga nisbatan 3 jinoiy ish ochildi. Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi Do'stlik chegara o'tkazish punktidan o'tayotgan 2 davlat fuqarolaridan qirg'iz chegarachilari o'lpon undirmoqda. Dasturimizning 2-chi qismidan esa Ozodlik onlayn eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimiz davom etadi. Moskvaning Domodedovo va Vnukovo aeroportlarida o'zbek muhojirlardan tamagirlik qilgan 5 nafar transport politsiyasi xodimiga nisbatan 3 jinoiy ish ochildi. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
28 avgust kuni Rossiya Tergov qo'mitasi Moskva boshqarmasi tomonidan Domodedovo va Vnukovo aeroportlari orqali o'z yurtiga qaytayotgan O'zbekiston fuqarolaridan pul talab qilgan 5 nafar politsiya xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atdi. Tergovchilar ularni firibgarlikda ayblamoqda, deydi Ozodlikka jinoiy ish tafsilotlarini gapirib bergan Moskva Tergov qo'mitasi rahbari Pavel Seliverstov.
Все дела возбуждены по 159 статье части 3 мошенничество с использованием служебного положения. Ну и по одному делу по
Барча jinoiy ishlar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-chi moddasi 3-chi qismi, ya'ni xizmat lavozimidan foydalangan holda firibgarlik qilish asosida qo'zg'atildi. Vnukovodagi hodisa yuzasidan bitta, Domodedovo bo'yicha 2 jinoiy ish ochildi. Hozircha 2 politsiyachi hibsga olindi. Qolganlari bo'yicha tekshiruv davom etyapti. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, ular aeroport orqali uyiga qaytayotgan gastarbayterlardan tamagirlik yo'li bilan pul olgan, deya ma'lum qiladi Pavel Seliverstov. Tergovning dastlabki taxminlariga ko'ra, ma'muriy jazoga tortish, samolyotdan tushirib qoldirish va Rossiyadan deportatsiya qilish bilan o'z yurtiga qaytayotgan mehnat muhojirlarini qo'rqitgan transport politsiyasi xodimlari ulardan 1,000-10,000 rublgacha pul undirgan. Seliverstov nafaqat MDH davlatlaridan kelgan mehmonlar, balki ichib olgan rossiyaliklar ham nopok politsiyachilar o'ljasiga aylanganini aytadi. Tamagirlik va zo'ravonlik holatlari aeroportlarning barcha zonalarida, kirishdan tortib aeroportlarning xalqaro tranzit zonalarida kuzatilgan. Tergovchilarga murojaat qilgan bir o'zbekistonlik ayoldan politsiya xodimlari avvalgi hujjat tekshirish davomida 3,000 rubl so'ragan. Bu ayol o'zida bunday miqdorda pul yo'qligini aytgandan keyin ular bu ayolni tintuv qilgan va pul topgan. Shunda politsiya xodimi yolg'on gapirganing uchun 10,000 rubl berasan deb turib olgan. Rus tili va Rossiya qonunchiligini bilmasdan foydalangan politsiya xodimlari mamlakatdan chiqib ketayotganlar, ayniqsa mehnat muhojirlaridan pul talab qilgan, deya davom etadi Moskva transportidagi tergov qo'mita rahbari Pavel Seliverstov.
Все иностранцы в Узбекистан через знакомых, родственников напрямую обращался. В одном случае работодатель таких узбеков.
Jabrdiyda xorijliklarning barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. Kimdir tanish bilishlar orqali. Bir holatda shu o'zbeklarning ish beruvchisi yigitlari uchib ketgandan keyin politsiya xodimi ulardan pul olgani to'g'risida bizga xabar qildi. O'zbekistonliklar qaytib kelgandan so'ng biz ulardan ham ariza yozdirib oldik va mana kecha jinoiy ish qo'zg'atdik, deydi Moskva transportidagi mintaqalararo tergov qo'mitasi rahbari Pavel Seliverstov. Tergov qo'mitasi rasmiysining ozodlikka aytishicha, qonunga binoan deyarli barcha holatlarda bu yo'lovchilar o'z yurtlariga ketishlari mumkin bo'lgan. Ular shunchaki qo'rqitilgan va aldangan, deya xulosa qiladi tergov rahbari. Moskvada ancha yillardan beri taksichilik qilib yuradigan qoraqalpog'istonlik Rasul politsiya tamagirligidan qutulishning yagona va oson yo'li borligini Ozodlikka gapiradi. Tamagirlik va poraxo'rlik holatlarining paydo bo'lishida ko'p hollarda muhojirlarimizning o'zi aybdor, deydi u.
Agar shu odamlar qancha bir registratsiya olgani bir tiyin pul so'ramas edi shu mentlar. Bizning xalqimiz o'zi shunday. Ya dokumenti yo'q, ya boshqa narsasi yo'q. Men bilaman, 2,000 rubl berganman bittasini o'tkazish uchun, chiqarib olish uchun. Shu aeroportda militsiyalarga kirasiz aeroportga, to'g'rimi? Nima bor-ku, proyekt dokumenti сейчас. Aeroportni portlatgandan keyin hamma narsani qo'yib tashladi, deydi. И ana shu yerda pasportni oldi. Yarim yil bo'lgan registratsiya o'tib ketgan. И миграционный службага барганым шу штрафты урып берди барардык, то'g'rimi? 2000 штрафты. ФМСга бармаган.
Уша штраф қанча бўлади, масалан, ФМСга борса?
2060 сом. 60 сом банкка таяна нима 2% учун, мана нас учун олади. 2000 сом яна госпошлинаси шу. Бўлгани, бошқа ҳеч ким олмайди. Men qarab qoldim shu pulni misol. Programma yana pul so'raganlar, bankga berganlar uje. Bilamiz, 2 marta to'ladi.
Dedi Rasul. Rasul doimo hujjatlari qonuniy rasmiylashtirib yurishi va shu bois bemalol politsiya xodimlari bilan gaplashishini aytadi. Bizning odamlar shu militsionerlar bilan talashmaslik va ulardan tezroq qutulish uchun bu pulni to'lab yuborishga rozi, deya davom etadi u.
Во-первых, незнание языка. Это раз. Где-то 15% знает, да, бугана. 15% адамымыз, халқымыз жатты. Мен шынақаң ер вақайға, немалығаман поезда келеткенімді, Ташкент-Саратов поезды. Амалар хүджет кешіріп келеді, еғынап келеді, әммәні күні. Разрешение на работинг бар ма, депті. Ятты қараң, разрешение на работ бар ма. Адам бірінші марта мемлекетке кіріп келеді. Мен янамеке паспорт сұрап, бер менге паспорт. Мен паспортым бердім, да, қайтарып. У тебя нету разрешения на работу, деді. Мен айттым, какого это, мне должно быть разрешение на работу, если я первый раз въезжаю в страну, дедім, да?
Деді Қарақалпақстанлық Расул. Медбек, Азатлық радиосы, Москва.
Ozod Skype – ozodlikning Skype-dagi nomi. Ozod Skype – ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
Hurmatli tinglovchi, Ozod Skype'ga kiring va biz bilan bog'laning. Shuningdek, Ozodlikning internet saytiga kiring va u yerda qo'yilgan so'rovga siz javob berishingiz mumkin. Masalan, hozir shunday so'rov qo'yilgan. Sizningcha, bugun O'zbekiston qiyofasini xorijda kim tamsil qilmoqda? Va so'ralganlarning 72% mehnat muhojirlari va gastarbayterlar deb javob bergan, 6.8% prezident to'ng'ich qizi Gulnora Karimova deb javob bergan, prezidentning o'zi deb javob berganlar 9% va hech kim deb javob beruvchilar esa 11% tashkil etgan. Va aytib o'tamizki, bu faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rovdir. Ozodlik radiosining sayti www.ozodlik.org, o'zbekistonlik mushtariylarimiz esa alifbo.info yoki xabarlar.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Dasturimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktidan o'tayotgan ikki davlat fuqarolaridan qirg'iz chegarachilari o'lpon undirmoqda. Bu haqda Ozodlikning O'shdagi manbalari xabar qildi. Ular bilan hamkasbim Xondamir suhbatlashdi.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'shiklardan biriga ko'ra, do'stlikda turgan chegarachilar chegara punktidan o'tayotgan qirg'izistonliklarning bo'sh bayovlaridan, o'zbekistonliklarning esa hammasidan yoppasiga pul talab qilmoqda.
O'zbekistondan o'tayotgan O'zbekiston fuqarosimiz haftasiga 5000 o'zbek so'mi. Olar bari bir olib o'tkazadi. O'zbekistonni grajdanlaridan albatta bu narsa bor. Buni qachon yo'qoladi, yo'qoladimi, yo'qolmaydimi, buni endi bilmayman. Lekin shu narsa borligiga men o'zim guvohman. Shundan nazar aytadi, shunday desiga. Berasan, siz o'tasan.
Der ekan, do'stlik chegara o'tkazish punktidan o'tib yurgan o'shlik suhbatdoshimiz ayni paytda o'zi va sheriklarida o'zbekistonlik chegarachilarga nisbatan bunday e'tiroz yo'qligini qistirib o'tdi. Muxbiringiz bilan suhbatda bo'lgan boshqa o'shliklar ham mazkur chegara punktida bunday holat borligini, qirg'izistonliklardan ko'proq 240 so'mi talab qilinayotganini e'tirof etdilar va ayrim chegarachilar olinayotgan bu pulni hatto qonuniy, legal yig'im o'laroq taqdim etayotganlar ham ta'kidladilar. Biroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva chegaradan o'tayotganlardan har qanday pul yig'ilishi qonunga xilof ekanini, qonuniy yig'imlar to'g'risidagi gap esa yolg'on ekanini ma'lum qildi. Bu aytilgan ma'lumotlarning hammasi haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar bo'lib hisoblanadi. Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati tomonidan hech qanday yig'im amalga oshirilmaydi, dedi Gulmira Bo'ribayeva. O'shlik huquq faoli Izzatilla Rahmatullayevning aytishicha, hozirda O'shga kelayotganlardan pul undirish holatlari 2010-2011 yillarga qaraganda ancha kamaygan.
Shu yilni boshida Ayda Savanova O'shga kelib, jamoatchilik vakillari bilan uchrashdi. O'sha paytda u bilan birga ketimini birinchi zamistitili kelganda, o'sha paytda biz bo'layotgan voqealarni aytib berdik. Undan keyin O'sh oblast GKMBsini boshlig'i o'tish haftani meni taklif qildi. Vot aeroportga borib birgalashib vaziyatni ko'rib keldik. Undan keyin 5-6 ta shu pograничныйlarni boshqalarga almashtirdi, rotatsiya qildi, birkasini jazoladi. Shundan keyin mana o'sha aeroporti mana shu do'stlik chegara punkti ishini tinch qo'ygan edi, bugungi kunga kelib yana o'sha eski asliga tushib boryapti.
Deyr ekan Izzatilla Rahmatullayev, bunda tamagir kimsalar mayliga muvofiq ravishda ularga pul tutqazayotgan fuqarolarning ham aybi borligini ta'kidlaydi. Huquq faoli fikricha, bu yerda faqat chegarachi yoki militsiya vakillarini bir tomonlama ayblab bo'lmaydi. Bunda o'z ixtiyori bilan ularga pul berayotgan kishilar ham birdek aybdordir.
Yo navbatsiz o'tish uchun, yo bo'lmasam qandaydir problemalarni yechish uchun ana shu xodim pul so'ramasdan turib o'zi pul tuqqan paytlarini ham ko'rganmiz deb.
Deyr ekan Izzatilla Rahmatullayev, ta'ma qurboniga aylanayotgan odamlarga bunday yaltoqlikdan voz kechib, o'z haq-huquqini talab qilib, ta'magirlik fakti bo'yicha tegishli idoralarga shikoyat qilishni maslahat berdi. Shikoyat qilish mumkin bo'lgan ana shunday joylardan birini Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva ham ko'rsatib o'tdi. Agar biror kishi shunga o'xshash muammoga duch kelsa, agar u mendan pora talab qilishyapti deb o'ylasa, ishonch telefonlarimizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Bunaqa ishonch telefonlari raqamlari barcha axborot lavhalarimizda, shu jumladan do'stlik chegara o'tkazish punktidagi lavhalarimizda ham ko'rsatilgan. Har bir chegarachining ko'kragida uning ism sharifi yozilgan bejigi bor. Shundan ism familiyasini bilib olib, bizga murojaat qilishlari mumkin. Faqat bizga konkret odamlar ko'rsatilishi kerak, dedi Gulmira Bo'ribayeva. Do'stlik punkti Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi ikki davlat fuqarolari piyoda o'tishi mumkin bo'lgan yagona nazorat o'tkazish maskani bo'lib hisoblanadi. 2013-yilgi O'sh qirg'inidan so'ng O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopib qo'ygan, ikki mamlakat o'rtasidagi 17 o'tkazish punktidan birontasi ham ishlamayotgandi. Bu holat har ikki mamlakat fuqarolariga qiyinchilik tug'dirib, bu borada shikoyatlar ko'paya boshlaganidan keyin 2011-yil 26-oktyabrda O'sh va Andijon chegarasidagi bu chegara punkti ikki tomonlama bordi-keldi uchun ochilgandi. Ozodlik uchun Xondamir.
Va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Turkman chegarachilari sumkasidan to'pponcha o'qlari topilgan afg'onistonlik turkman deputatini ushlab olgan. Jauzjon viloyati kengashi muavvini Abdulqodir Afg'onistondan Turkmanistonga ketayotganda qo'lga olingan. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyati hokimi muavvini Faqir Muhammad Juzjonning Ozodlik radiosiga aytishicha, mazkur viloyat kengashi muavvini Abdulqodir Moliya juma kuni Afg'onistondan Turkmanistonga o'tish chog'ida turkman chegarachilari tomonidan ushlab olingan. Unga ko'ra, Turkmaniston chegara qo'riqchilari tekshirish chog'ida uning sumkasida to'pponcha o'qi bo'lganini iddao qilganlar.
Necha vaqt ilgari o'zidan oldiki bir safar qilsa Turkmanistonga, banon safari muvaffaqiyat bo'ldi, o'yga beradi Turkmaniston, bular harakat qiladi, saradi Turkmanistonga boradi. Qolaqoylikon baksi talashi bo'ladi. O'shandan bir iste'dod marmi tupancha qo'liga keladi. Muhimot baksidan topilgandan so'ra saradini olib ketgan edilar.
Turkmanistonning Kobuldagi elchixonasi mulozimlari ushbu voqeani tasdiqlab, hodisa atrofida lozim tekshiruvlar o'tkazilishidan so'ng mazkur deputat ozod etilishi mumkinligini ta'kidlaganlar. Afg'onistonning turkman millatiga mansub Abdulqodir Moliya bundan taxminan 3 yil oldin o'tkazilgan saylovlarda Juzjon viloyati aholisining viloyat kengashi namoyandasi etib saylangan. Abdulqodirni Juzjon viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh tumani Qarqin aholisidan ekani aytiladi. Juzjon viloyati kengashining boshqa bir turkman vakili Juma Pahlavon Afg'oniston bo'ylab xavfsizlik vaziyati qaltisligi sabab davlat baland martabali rasmiylari, jumladan xalq deputatlari avtomat va to'pponchalar bilan qurollangan qo'riqchilar tomonidan himoyat etiladilar. Mazkur mulozimlarning ayrimlarining to'pponchalari borligini aytadi. Uning aytishicha, Abdulqodir Moliya oldindan to'pponcha o'qi qo'yilgan sumkasini tekshirmasdan olib safarga otlangan. Juma Pahlavon 35 yoshar xalq deputati Abdulqodirni terrorchi guruhlar hamda narkotiklar kontrabandachilari bilan aloqada bo'lgani haqida biror narsa bilmasligini aytdi.
O'zi Shoray viloyatida ishlab, Ma'uin Shoray viloyati bo'lib, o'zi viza olib Turkmaniston gitdi, shu yerda qaytib kelgan bir tavon bir arazi tutgan chaqmerimiz edi, nashr bo'lib ishlaganda so'rayman aytdim kelmasa men tiqilaman do'konlar bo'lgan bo'lsa dehqon bo'lgan bo'lsa.
Ayrim kuzatuvchilar xalqaro kontrabandachilar Rossiya hamda Avropa bozorlariga Afg'onistondan Turkmaniston orqali narkotiklar kontrabanda qilayotganliklarini ta'kidlab kelganlar. Turkmaniston chegarachilarining o'tgan yillar davomida o'nlab afg'onistonlik kontrabandachilarni ushlab qamoqqa tashlaganliklari ma'lum. Ammo afg'on deputati ilk bor Turkmaniston chegarasida to'pponcha o'qi bilan ushlanadi. Afg'oniston Turkmanistonaro iqtisodiy aloqalar keyingi yillarda mustahkamlanib borayotgani aytiladi. Afg'oniston aholisining yonilg'i va elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining ma'lum miqdori Turkmanistondan import etiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Ozodlik onlayn dasturiga beraman. Eslatib o'taman, bu dasturimiz dushanba kuni kechki vaqtda efirga uzatilgan edi va biz buni takror qo'yamiz. Uning ikkinchi qismini esa dasturimizning kechki soatlarida tinglaysiz. Bu onlayn dasturida O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalarining nega taqchillashgani, nega oddiy odamlar o'zlarida chiqarilgan avtomobillarni sotib olish imkoniga ega emasligi haqida gap boradi. Marhamat, tinglang.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Aziz tinglovchi, nega O'zbekistonda o'zbek mashinasi taqchil? Ozodlik onlayn bugungi sonida siz bilan ana shu savolga birga javob izlaymiz.
Aslida Zamira opa, bu mavzu bilan bog'liq savollarimiz talaygina. Hukumat mashinalarni o'zimizning odamlariga sotishdan ko'ra nega ularni xorijga chiqarib yuborishni afzal ko'rmoqda? Ichki bozor va eksportga mo'ljallangan o'zbek mashinalarining amaldagi nisbati qanday? Nega o'zbek mashinalari narxi o'zbekistonliklar uchun Rossiya yoki Qozog'istonda sotilayotgandan ancha qimmat qilib belgilangan? Nega O'zbekiston mashinalarini o'zbek so'miga sotib olish qiyin? Aslida dollarga ham sotib olish oson emas. Agar hukumatning niyati ichki ishlab chiqarish va ichki bozorni himoya qilish bo'lsa, nega o'zbek mashinasini O'zbekiston ichkarisida sotish va olish tizimi bu qadar korrupsiyalashgan va hokazo? Ko'plab savollarimiz bor.
Alisher, odatdagidek savol ko'p, javob beradigan kamroq, ammo bugungi Ozodlik onlaynda bu savollar xususida fikr bildiradigan iqtisodchilarimiz, demak mutaxassis va kuzatuvchilarimiz yetarli. Bugungi dasturimiz mehmonlari o'zbekistonlik iqtisodchi Dilshodbek Egamberdiyev, yana bir iqtisodchimiz bor, u kishi demak Toshkentdan yosh iqtisodchi Avazbek. Ayni paytda bugungi onlayn suhbatimizda Voronejdagi Uzdeo dilerlik markazi xodimi Mo'minjon Usmonov ham ishtirok etmoqda. Demak, u kishi bevosita Rossiyadagi mana shu Uzdeo avtomobillari bozorining ahvolini gapirib beradilar. Ayni paytda Toshkentdagi avtomobil vasvasasi va u bilan bog'liq jarayonni bevosita kuzatayotgan jurnalist Abdurahmon Tashanov ham bugungi onlayn mehmonlari. Suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn, aziz ishtirokchi va mehmonlar, demak meni eshitayotgan bo'lsangizlar hammalaringizga assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar Ozodlik onlaynga. Bilmadim, bugun qay birlaringiz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashina deyuribsizlar, qay birlaringiz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashina sotib olish orzusidalar. Marhamat, dastlab Toshkentdan bevosita yosh iqtisodchimiz Akmalbekni suhbatga tortsam. Akmalbek, qaysi mashinada yuribsiz? Qanaqa mashinada yuribsiz yoki hali mashina orzumandimisiz?
Yo'q, men ham shu Chevrolet Lacetti yuraman.
Ha, yaxshi. O'zbekcha qilib aytganda krutoylardan ekansiz. Suhbatimizga demak.
Yo'q, hozir krutoy bo'lmay
qolgan demak. Yo'q, narx navosiga qaraganda ancha
Lacetti. Malibu kamida, Malibu.
Ha, Malibu. Demak, Akmalbek, bevosita mana shu keyingi ahvoldan boshlasak, bugun ozodlikka murojaat qilganlar mustaqillik arafasida O'zbekistondagi avtosalonlarda mana shunaqa mashinalarni olish mumkinligi haqida xabar tarqaldi. Butun respublika bo'yicha avtosalonlarda demak tumonot odam yig'ilib qoplab pullarni olib bordi degan gaplarni gapirishyapti. O'zbekistonda nima bo'lyapti o'zi? Odamlar orasida mashinaga puli yetadigan mana eng arzoni 6000 dollar yoki o'zbek pulida 11 million 133 ming bo'lgan mashinani olaman deganlar soni geometrik progressiyada o'sib boryaptimi yoki aksincha chiqarilayotgan o'zbek bozoriga qo'yilayotgan mashina soni qisqarib ketyaptimi?
Bitta narsani bilib o'tishimiz kerak. O'zbekistonda mashina sotib olish nafaqat bir mashinaga egalik qilish, lekin hamda bu bir yaxshi bir investitsiya ham hisoblanadi-da. Chunki bir mashinaga pul to'laysiz-da, mashinani mayli shu 6 oy, 1 yil kutganingiz bilan ham olganingizdan keyin uni minib, masa qilib haydab, ancha muncha bir rohatlanganingizdan keyin ham yaxshiginingizni pulga sotib daromad qilsangiz ham bo'ladi. Bu hech kimga sir emas. Misol uchun, Matiz mashinasini ko'pchilik bizda O'zbekistonda nimaga bunaqa tanqiz? Shaharda juda ham ko'p, lekin bir avtosalonlardan olib bo'lmaydi. Odamlar shu mashinani olib turib, hamma biladi, bir-biriga arendaga beradi, ko'pchilik shu narsadan kira qilib, tirichilik qiladi. Shuning uchun ham bu bir investitsiyani turi deb hisoblasa ham bo'ladi. Shuning uchun bizda shunaqa avtomobil bundan oldin ham, menimcha bundan keyin ham shunaqa tanqidchilik bo'lsa kerak. Bu yoq endi o'zbekchilik, tushunasiz, endi bu yoq hammasi korrupsiyaga bog'liq degan.
Xullas, o'zbek mashinalari non topadigan bir vosita ekanda. Abdurahmon aka, assalomu alaykum sizga. Bugun 2-3 ta avtosalonga bordim deb aytdingiz. U yoqda nimani ko'rdingiz, Abdurahmon aka?
Assalomu alaykum, Alisher aka, Zamir aka. Bugun men o'sha Toshkentdagi eng katta mana ikkita salon bor. Rohat saloni va Sergelidagi salonlarga borib keldim. Endi 2 kun 3 kun oldin mashinada o'sha yerdan o'tganimda navbat ko'pida Zamir opani tabri bilan aytganda men ham krutoylardan hisoblanaman o'sha joydan o'tayotganimda. Juda ko'p olomon juda ko'p edi. Go'yo o'sha yerda aytishdiki, menga aytishdiki, Ukrainadan juda katta partiyada o'sha mashinalarni eksport qaytibdi va shu mashinalarni hozirgi naqd pulga sotishyapti. Ya'ni o'sha mustaqillik oldidan o'sha naqd pul emissiyasini o'sha haligi planlari bo'ladi. O'zini o'shani bajarish, o'sha nima deydi, o'zini bir kamchiliklarni to'g'rilab olish maqsadida shunaqa qilibdi deyishdi. Hozir men salonni borib rahbariyati o'sha odamlari bilan borib gaplashdim. Hozirda vaqtinchalik o'sha navbatlarga yozilish to'xtatilgan ekan. Lekin mustaqillik bayramidan keyin navbatlarga yana yozib boshlanar ekan. Agar men hozir Zamir opa aytgandek krutoy bo'lmoqchi bo'lsam, yana qaytadan demak uni aprelgacha kutishim kerak.
Ya'ni o'ylagan o'zingizdan kelmaydi.
Aprelgacha krutoy bo'lish hech imkoniyati yo'q ekanda. Hech aprelgacha
bo'lmasa, yana qo'shimcha krutoy bo'ladigan bo'lsa, masalan,
o'zi
bu juda jiddiy masala, jiddiy masala va menimcha dasturimiz davomida bunga qaytishimiz kerak. O'zi O'zbekistonda mashina, ya'ni bu qanaqadir avtoritetni belgisimi yo bu non topadigan vositami, bu haqda o'zi butun suhbatlarimiz shunga qarab ketdi.
Demak, Abdurahmon aytayapti, salonlarda aprelda olinadigan mashina uchun navbatga yozilish shunchalik katta. Endi savol tug'iladi va men bu savolni o'sha O'zavto aksionerlik jamiyati faoliyatidan bevosita xabardor bo'lgan Dilshodbek akaga bermoqchiman. Dilshodbek aka, mana qarangda, O'zbekistonga xorijdan avtomobil olib kirish yo'llari yopilgan. Deyarli imkoni yo'q. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisida yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarilayotgani aytiladigan Asaka zavodi ishlab turibdi. Hozircha birorta manbada Asaka zavodida uzilish bo'lgani, bu yerdagi konveyerlari to'xtab qolgani haqida ma'lumot yo'q. Demak, ishlab chiqarish davom etyapti. Demak, o'sha O'zbekiston rasmiylarini yiliga 250 ming dona avtomobil chiqaradi degan gapini bir haqiqat deb qabul qilaylik. Qayerga ketyapti bu avtomobillar? chegara yopiq, tashqaridan mashina kirmayapti. Ekspertga belgilangan 40%lik kvota o'zgarmagan. Demak, 60%lik mashina O'zbekiston ichkarisida qolayotgan bo'lsa, demak
160 mingta
mashina qolishi kerak. 140 ming dona kamida. Qayerga ketyapti shu mashinalar?
Lekin boshqa manbalarga qaraganda hali Asaka zavodi 150 mingta to'liq mashinasiga chiqqan yo'q. Iloj bo'lmadi.
Nima qo'shib yozilyapti?
Demak, qo'shib yozish bor bu sohada ham.
Propiska bo'lgan hozirgacha bor. Uni tan olish kerak. Chunki asosiy bizi O'zbekiston savdo partnyori Uzdev Avtoniki bu Rossiya. Bir yilda 50 mingta 60 mingta mashina oladi Jelezni. Rossiyskiy statistika hech qachon aldamaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan iskustvenniy defitsit degan tushuncha bor. Men kechirasizlar, ruscha gapiryapman.
Sun'iy defitsit.
Buni qilishdan maqsad tepada o'tirgan asosiy O'zbekiston byurokratiyasi, avtosanoat bilan bog'liq odamlar, ya'ni silovoy strukturalar deydi, shular ham hamma shu tizima bo'lingan har bitta zonalarga. Ya'ni klanlar upravlat qilgan uchun bu iskustvenniy defitsit bo'lib doim ushlab turilish kerak. Bu sistema odamlarni постоянно qand bermasdan bitta tashlab bersa, ham qanaqadir bayramda yoki boshqada odamlar xursand bo'lib qoladi, hayot yaxshilanyapti ekan deydi.
Dilshodbek aka, mana qarangda, xo'p, O'zbekistonda mana shu o'z avtosanoat timsolida siz aytayotgandek qandaydir iqtisodiy klanlar mana shu Asakadagi zavod ishlab chiqarish, uni eksporti boshqasidan foyda ko'rayotgan ekan. Shular uchun ham oddiy mantiqdan kelib chiqqan holda qancha ko'p mashina ishlab chiqarilsa, qancha ko'p savdoga qo'yilsa, ko'proq o'shalarni kelayotgan daromadi ko'paymaydimi?
Daromad shundaki, mashinaning narxi bor. Mana Matiz 6000-7000 dollar turadi, to'g'rimi? Buni sebestoyimiz 3000 ga ham bormaydi.
Tan narxi.
Boshqa mashinalarniki ham примерно shu holatda teng qo'yiladi ustiga. Keyin agar bunda e'tibor bergan bo'lsangiz, Uzday avto faqat Voronej orqali bo'linadi. Ya'ni sababi buni bitta odam qiladi. Boshqa odam qila olmaydi. Даже Rossiyada ham monopolist bor. Uzday uni
tarqatish. Demak, как раз shu aynan biz Voronejdan hozir boshqa ishtirokchimiz Mo'minjon Usmonov perevozchik bo'lib ishlayman deb aytdi. Ya'ni
o'sha Voronejdagi
asosiy hub, ya'ni asosiy mashinalar kelishadigan joyda
Hoja aka degan odam bor.
Mana Mo'minjon aka, keling, qo'shiling siz bahsga. Ayting, qayerdan kelyapti, qancha kelyapti Voronejga bugungi mashinalar O'zbekistondan?
Assalomu alaykum. Alisherjon, Zamiraxon, yaxshimisizlar? Aytadigan bo'lsam, mana kuniga 350 ta, 400 ta mashina tushiramiz. Endi buni hisoblaydigan bo'lsangiz, yiliga grubo aytganda, taxminan yiliga 100 ming, 120 ming ta mashina kelib Rossiyaga keladi.
Yo'q, gapingiz bo'ldi.
Mo'minjon aka, shu
Rossiyada 60 ming, 70 ming sotilishi mumkin. Boshqasi boshqa joyga tarqab ketadi.
Yo'q. Biz mana
statistikani oling, statistikani. Mana Rossiyada 376 mingta sotildi. 376 mingta umumiy O'zdevni mashinalari sotilgan.
Demak, qolganlar yo turib qolyapti, yo boshqa joyga ketyapti. Mo'minjon aka, nima bo'lyapti?
Bazratan bo'ladi O'zbekistonga.
Yo'q, uni u gapingizga men qo'shila olmayman, lekin sizga bir o'zbekcha qilayotganda kuniga biz 300 350 ta mashina tushiramiz. Endi hisoblang, bir oyda qancha
bo'ladi?
Bir yilda qancha bo'ladi?
Yo'q, mashina chiqmagan payti bor, kelmagan payti bo'ladi.
Yo'q, shularni hisobga olayapman, lekin men o'tgan yil bilganim 110 ming ta mashina kelgan. Deb o'zimizga shuni tushirganmiz. Telegonchi bo'lmay asl ishlayman. Endi ertalabdan kechki soat 2 gacha ishlaganmiz, hatto kerak bo'lsa. Endi shunaqa holatlar ham bo'lgan. Men
Mo'minjon aka aytayotgandek, umuman Rossiya o'zbek mashinalarini tanqisligidan aziyat chekmayotgan ekan. Ya'ni istagan Rossiyada istagan odam istagan paytda o'zbek mashinasini istagancha sotib olish mumkin. Shunday
to'g'ri.
Ya'ni gap shu haqda ketyapti.
Mo'minjon aka, keyingi kunlarda mana shu mashina kelish ko'paydimi, kamaydimi? Mana ayni hozirgi vasvasa bilan bog'liq bir jarayonda. O'zgardimi mashina kelishi?
Hozirgi vaqtda o'zida mashinalar hech kamaygani yo'q. Naboro ko'paysa ko'payapti-ki, lekin kamaymayapti mashina hech qanaqasiga.
lekin ko'payishi ko'payapti. Hozir kechasi mana soat 11-12 gacha kerak bo'lsa ishlayapmiz. Kerak bo'lsa ishlayapmiz.
Endi bir gap eshitib qoldik. Rossiya xalqaro savdo tashkilotiga qo'shilgandan keyin WTO deyiladi. Shundan keyin Rossiyaga mashinalar, ya'ni O'zbekiston eksporti cheklanishi mumkin degan gaplar eshitdik. Shunaqa gaplar bormi sizlarda ham? Ya'ni shunaqa informatsiya?
Yo'q, bu narsa bundayda 10 ta mamlakat bor ichki savdo to'g'risida shartlashuv bor.
Erkin savdo tizimi, erkin savdo.
Uzr, men ayrim tinglovchilarimizni umidini bildiryapman. Agar Rossiya sota olmaydigan bo'lsa, o'zimiz olaveramiz degan umid.
Bunda emas. Rossiya Rossiyaga sotishni maqsadi birinchidan Rossiyadan valyuta keladi. Bo'lib ham tashqaridan keladi. Bu valyuta juda sifatli valyuta hisoblangani uchun, chunki O'zbekistonda dollarga sotasiz ham u kelgan dollarni hamma ham ko'rsatmaydi. Asosan so'mga sotiladi odamlar. Shuning uchun Rossiyaga sotish vigodni namnoga.
Kimga?
O'zbekiston uchun.
Kim O'zbekiston deganda kim O'zbekiston?
Bu endi shu mashina zavodda sanoat va shularga yaqin odamlar uchun.
Ana shunaqa. Oddiy odamlar uchun, oddiy odamlar.
Oddiy
odamlar bilan gaplashaylik. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada oddiy tinglovchilarimiz ham bor. Mana men ko'ryapman, bu yerda Shukrullo degan yigitimiz bor. O'zi Skype yorilib ketdi deyapti. Yana biz bilan to'g'ridan-to'g'ri Karen Konti degan o'zini shunaqa deb yozib tanishtirgan bir yigitimiz ham bor ekan. Assalomu alaykum. Karen, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Gapiring, sizningcha nima uchun taqchil O'zbekiston mashinalari?
O'zbekistonda mashinaning taqchilligi sababi hammaga aniq, bu sir emas. Chunki men o'zim ham olishga harakat qildim. Obligatoriy tanish bo'lish kerak, yo'qsa shunday ham shapka berasiz, ya'ni ustiga qo'shimcha pul berishingiz kerak. Bu oddiy korrupsiya. Bizani butun qatimizga qaramasangiz, O'zbekistonda hamma burchakda shu narsa. Oddiy hol. Valyutaga sotishni bu o'zimiz bilamiz, qora bozorda boshqa narx, boshqa narsa boshqa narx. Albatta odam qora bozordan olib u yoqqa boradi. Bank esa oddiy odamga xalqqa sotmaydi dollarni hech qachon, valyutani.
Tushunarli. Abdurahmon aka, o'zingiz shapka qanday beriladi? Ya'ni qanaqa bu mexanizm ularoq shapka?
Birinchi navbatda o'sha dilerlar, ya'ni o'sha o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi dilerlarning o'zlari, ularni o'sha yonidagi ishlovchilar, yordamlashuvchilar, haligi perevodchilar deymiz. O'sha umuman salonning atrofi o'zicha shunaqangi nimalar bilan to'lgan. Mana bugun borib o'sha Rohat avtosaloniga bordim. Rohat avtosaloni o'zi odatda hamma mamlakatlarda ham avtosalonlar doim ochiq turadi, chunki odamlar kirish kerak, o'sha mashina o'z-o'zidan kerak. Lekin yopiq o'sha
Abdurahmon aka,
menga mexanizm ular uchun turing, hozir meni qo'limda
gapingizni bo'ldim.
Qo'shimcha beradigan pulim bo'lsa, hozir borib ola olamanmi? Ya'ni shapka berishga tayyor bo'lsam.
Endi mana masalan bugun men surishtirdim.
$500 shapka beraman mana. Nima ola olaman?
Avtosanoat ishlaydigan akamiz aytib o'tdilar. Bu yerda o'sha sun'iy taqchillik yuzaga keltirishdan asosiy manfaatdor doiralar bor. Ya'ni manfaatdor doiralar bular nima? Manfaatdor doiralar o'sha endi O'zbekistonda bu nihoyatda korrupsiyalashgan tizimligini hamma hozir ochiqcha biladi. Hech bir haligi zolim podsholar davrida ham bunaqangi darajada haligi xirojlar, bojlar bunaqangi darajada ko'tarilmagan. Ya'ni mana masalan kimdir 10 ming dollarga mashina ishlab chiqardi, siz chegaradan lop etib o'tkazishingiz uchun yana ustiga 10 ming berishingiz kerak. Bu g'irt qaroqchilik. Bu o'sha sun'iy bozor tashkil qilish O'zbekistonda o'sha
aholichilar.
Balkim tegi yo'qdir bu sun'iy deyilyapti.
Abdurahmon uzr. Masalan bir tarafdan O'zbekistonda hali siz aytgandek endigina 28 ta mashina ishlab chiqarayotgan davlat qatoriga qo'shilgan bo'lsa, bir tarafdan masalan jahon yaqin tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, o'z ichki bozorini yopish, o'z ichki sanoatini rag'batlantirish uchun unga qandaydir imtiyozlar berish praktikasi bu yangilik emas. Masalan Janubiy Koreya 1955-yilda birinchi mashina chiqargan bo'lsa, 1985-yillarga kelib bozorini liberalizatsiya qilishga o'tgan. Ungacha mamlakat bozorini yopgan, chetdan olib kiriladigan mashinalarga siz aytgan boj soliqlarini juda ham oshirgan. Lekin bu yerda maqsad mamlakat iqtisodini rivojlantirishi haligi orzu qilingan bir motorni ishlab chiqardi va mana bugungi kunda shu motor guvillab ishlab yotibdi. Balki O'zbekistonda ham 1992-yilda o'sha Devil Motors bilan Islom Karimov muzokaralar olib borib shu Asakadagi zavodni 96-yilda ishga tushirganda shunday bir yaxshi niyatlar bo'lgandir. Balki shu O'zbekiston iqtisodini bir ertaga olib ketadigan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orzulari bo'lgandir. Lekin mana bugungi gapdan ko'rinyaptiki, bu orzu ham agar shunaqa orzu bo'lgan bo'lsa, korrupsiya qurboni bo'lib ketyapti.
Haqiqatan O'zbekiston hukumati juda bir ezgu maqsadlarni ko'zlagan bo'lishi mumkin, nimalarni ko'zlagan bo'lishi mumkin, lekin dunyoda hozir hamma haligi nima deydi, xuddi yo'llagi belgilar chizilgani kabi iqtisodni ham, siyosatni ham hamma narsani o'zini bir yo'nalishlari, o'zini bir haligi o'ziga xos bir belgilangan. Ya'ni bu chiziqlar ikkinchi odamning huquqlarini kamsitish kerak emas. Masalan, o'zbekistonliklar mana masalan istagan holatda istagancha mashina olish kerak. Ya'ni mana masalan aytaylik,
ayniqsa tashqaridan olib kirish imkonlari mutlaqo
bo'lgan bo'lsa, albatta, albatta, agar mana shu raqobatga dosh bera olmasa, mana shu nimaga nima deydi, shunaqangi bir haligi aytganimizdek sun'iy nima yaratiladigan bo'lsa, bunaqangi nimani O'zbekiston uchun, hukumat uchun kerakdir balki. Masalan, hali u nimada avto sanoatda ishlagan akamiz aytayaptilar, davlatga valyuta, albatta bu davlatga valyuta chetdan kirib kelish, albatta o'zimizdagidan ko'ra chekka sotish juda ham katta foydali, biz buni olqishlaymiz. Biz mana shu vatanni fuqaro sifatida buni albatta masalan yoqlaymiz. Bu lekin ikkinchi taraf bor masalan, mana masalan men o'zim masalan mashinani xaridor sifatida qancha payt navbatga turasiz? Masalan, buni siz bir ma'naviy taraflarini o'zingiz ko'ring. Mana masalan, siz oilangiz bilan mashinada navbatda turib, bir kun o'g'lingiz so'raydi, dada mashina keldimi deydi, bir kun xotiningiz qo'ymaydi, mashina keldimi, anaqa bunaqa. Mana O'zbekistonda hozir endi hali akamiz to'g'ri aytdilar, bu o'ziga xos bir kapital ham bo'lib qoldi, o'ziga xos bir haligi investitsiya ham bo'lib qoldi. Shuning uchun buni hozir faqat biz mashina olish va uni qulayliklari nuqtai nazaridan gapirmaylik. Mashina olish ya'ni xonadonga, oilaga, o'zbek oilasiga qanaqadir bir darajada bir nima kirish nuqtai nazaridan ham odamlarni bir ijtimoiy psixologik bir ahvolini ham gapiraylik. Endi bu hozir O'zbekistonda masalan ta'bir joiz bo'ladigan bo'lsa, mashina bilan bog'liq mojarolar bir kasallik darajasiga chiqib qoldi. Ya'ni odamlarning halovatini buzadigan darajaga chiqib qoldi. Demak, odamlarning halovatini buzayotgan bo'lsa, demak, hukumat buning uchun qanaqadir bir keskin bir reforma qilish kerak, javob berish kerak. Biror marta hali O'zbek yoki boshqa mashinalarimizni rahbarlari, avtosanoat rahbarlari chiqib nimaga bir ommaviy axborot vositalarida aholi bilan bir muloqot qilgan joyi yo'q.
Aynan shu joyda sizni to'xtatib turaydi. Biz o'z avtosanoat xodimasi bilan bir muddat avval gaplashdik, mana gaplarini eshitdik.
Если вы по поводу вопросов каких-то касающихся автомобилей бренда Nissan, лучше вам написать просто письмо официальное сюда. Да, потому что никаких комментариев по телефону вам никто давать не будет.
Mana, ya'ni hech qanaqa kommentariy bermaymiz. Mana endi men yana kun davomida O'zbekiston monopoliyadan chiqarish, raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi ostida ishlaydigan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish boshqarmasi bilan ham bog'landim. Ulardan olgan javobimizni qarang. Iste'molchilarning himoya huquqlarini himoya qilish boshqarmasida ishlaysiz.
Ya.
Masala shuki, borib qarang, bu O'zbekiston avtosalonlarida nima bo'lyapti bu? Nima qilishyapti odamlar? Avtosalonlar nima qilyapti? Bu monopoliya qaraydimi bu masalalarga, yo iste'molchilar huquqlarini poymol etish davom etaveradimi o'sha joylarda?
Otingiz nima?
Mani otim Alisher.
Alisher, bir e'tirozingiz bo'lsa bir konkret
bu masalalarga
konkret.
Mana konkretni aytaman sizga. Faqat siz menga ham
konkretni bo'lsa, konkretni ariza yozing, olib kiring, ko'rib chiqiladi ariza.
Siz menga konkretni javob bering hozir. Men sizga konkretni aytaman. Bu avtosalonlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mashinani tanqis bo'lishi nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? O'zbekistonda mashina ishlab chiqaruvchi bitta monopolistga nisbatan nima choralar ko'rilyapti?
Xo'p, shuni ofitsial yozib bering, sizga ofitsial javob beriladi.
Nahotki O'zbekistonda shunaqa ofitsial yozib shu idoralarda eshigini qoqadigan odamlar bo'lmasa, Akmaljon, siz
sizga aytadigan bo'lsam, ofitsialni bular hech qanaqasiga yozib bera olmaydi, ya'ni javob bera olmaydi. O'zingiz eshityapsiz. O'zi qiyin bu masalada javob berish bularni. Mana shu baronimizga kelayotgan salonlar sotilayotgan 3-4 salonlarimiz bor, devo salonlari. Misol siz mashina oladigan bo'lsangiz, borsangiz, 2 soat davomida mashina olib chiqib ketasiz. Uzoqi 2 soat, tushunyapsizmi? Agar kredit oladigan bo'lsangiz ham shu ahvol. Kredit oladigan bo'lsangiz ham shu 1 soat 2 soat ichida olib ketishingiz mumkin. Hech qanaqa nimasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti davom etadi. Safimizga qo'shiling Ozod Skype orqali yoki Facebook orqali. Aziz tinglovchi, aziz ishtirokchi va mushtariylar, O'zbekistonda avtomobil taqchilligi yuzaga kelishida bevosita davlat nomidan ish ko'rayotgan O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati qaysidir ma'noda asosiy mas'ul bo'lib chiqdi, ammo Dilshodbek aka, sizda biron fikr bormi? Kim mana shu manfaat ko'rayotgan guruhlar? Konkretlashtirish iloji bormi?
O'zbekistonda avtosanoatni birinchi tashkil qilgan odamlardan Parpiyevlar, aka-uka. Bittasi zam ministr внутренних дел bo'lgan. Hozir nalog boshlig'i edi, bilmayman hozir qanaqa bo'lmasdi.
O'lib ketdi u odam.
Avtosanoat rahbari o'lib ketdi.
Parpiyev edilar-da shu odam.
Ha, yana bitta Parpiyev bor edi.
Endi ular hozir soliq qo'mitasining raisilar.
Ha, vot, o'sha shu odamlar shu unaqani orqasida turgan avtosanoat. Ya'ni bizda har bitta soha albatta bironta bir silovoy struktura bilan kurirovatsiya qiladi. Ya'ni qaysidir sohada MVD, qaysidir sohada SNB, qaysidir sohada prokuratura, sud bilmayman, lekin sistema shunda bo'lingan. Определенный klanlar bor. O'rta hisobda 7%dan 10% odam zo'r yashaydi O'zbekistonda. Ya'ni 20% ularni obslujivat qiladi.
Tushunarli. Endi Dilshod aka, bizga qiziqarli narsa
6% sal ko'paytirib yubordingiz-da.
Juda anaqa.
To'g'ri.
Bizni juda qiziqtirayotgan narsa, endi men bu yerda oddiy tinglovchilarni fikrlarini aks ettirishga harakat qilaman. O'zbekistonda chiqadigan mashina juda oddiy-da bu. Misol farqi yo'q, kim yeyapti tepada? Jo bo'lmasa shu oddiy odamlar fuqarolarni ehtiyojlarini qondirmaslik. Ya'ni buni nima deb atash mumkin? Bu qanday anaqa?
Har bitta xalq o'ziga yarasha rahbarlar bo'ladi. Feodal mamlakatda hamma yoq ko'p bo'lish shart emas. Mashina bizda roskosh, tan olish kerak. Ya'ni mana Lachettida minib yurgan odam krutoy deb hisoblanar ekan O'zbekistonda. Bu yerda hamma barobarda.
Alisher, bu interaktiv suhbatimizda oddiy Skype'ga chiqayotgan o'zbekistonlar bilan bo'lish kerak. Men bitta savol bermoqchi edim. Mana shu nima uchun o'zbekistonliklar mana shu korrupsiya mashinasini yog'lash uchun, moylash uchun yana unga shapka berib mashina oladi. Shuni bermasa, shuni olmasa bo'lmaydimi?
O'shanisi qiziq.
Oddiy odamlar gapirsin.
Mana men so'rayman, mana
korrupsiyaning pluslari bor-da. Korrupsiyaning определенный vaqtgacha plusi bo'ladi.
Yo, o'shanga javob berishsin-da Dilshod aka. Qani oddiy.
Qani oddiy odamlar? Mana kakras O'zbekiston mashinasini vatanidan telefon qilyapti ekan bir yigitimiz. Otini aytib o'tirmang, Asakadan ekanmi? Aha, shunaqa Andijondan.
Qani aytingchi, nima uchun pul berishadi? Farhodjon,
pul bermasanglar bo'lmaydimi?
Yo'q, gap odamlarda o'zida, menimcha ko'proq ayb bo'lyapti bu yerda. Kelib, mashinani kimosh savdosi qilib, men 1000 beraman, men 2000 beraman deb o'zlari shapkani o'zlari tashkil qildi.
Men qo'shilaman bu gapingizga. Boya Abdurahmon kasallik degan gapni ishlatdi, xuddi shu kasallik ikkita
bitta. Agar odamlar o'zlari nafsini tiyib, shu mashinani 3 oydan keyin minaman, yo 4 oydan keyin minaman deb sabr qilib, shu bormasa
shunga sabr qilish,
nimaga rostdan ham, nimaga sabr qilish kerak? Salonga borib, nima uchun? Mani savolim, nima uchun hamma odamlar shunchalik e'tirozlar ko'p bo'lsa, mana bizni forumlarimiz yorilib ketyapti. E'tirozlar shunchalik ko'p bo'lsa, pullari bo'lsa qani hukumatni oldiga borib biror bir talab qo'yishsa, menimcha kishi qamab qo'ymas endi.
Hozir qo'rqadi.
Yo'q, hozir oddiy iste'mol haqida gap ketyapti. Oddiy manga sotinglar haqida gap ketyapti. Nima uchun?
Alisher aka, bu yerda bitta narsa bor-da, biz misol uchun bu yerdan chetdan turib gapirayotgan odamlarga ancha misol yengil bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda yashayotgan odamlar bu birinchidan bu narsaga qilishga vaqti ham yo'q, hamma tirichilik bilan ovora. Ikkinchidan, shu Dilshod aka aytgandek, qo'rquv degan narsa bizda kuchli. Hozir men e'tiroz bildirmoqchi edim anjonli bir akamizga. Iqtisodiyotda bir oddiy terminologiya bor, Dilshod aka bilsa kerak, talab va taklif degan narsa.
Agar taklifni nimaga ko'paytirmaydi? Savol shunda, nimaga taklifni ko'paytiradi?
O'zingiz javob beryapsizlar bu narsalarga. Bu korrupsiya, iskustveniy defitsit degan narsa qilib qo'yishyapti-da. Konkret apredilonli odamlar bu yerda pul qilishyapti. Hamma gap ham shunda bo'yapti.
Demak, odamlar qo'rqadi, hamma sohadagi kabi indamaydi. 5000 dollar
sotib odamlar qo'rqishi shart emas, odamlar pul berishga tayyor. Shu pul berayotgan narsani
yana Farhodga imkoniyat beringlar gapirishga. Farhod, javob bering. Shuning uchun tanqidlar bo'ldi sizga.
Ichki bozorga nimaga oz mashina beradi? 1 yillik obyomi avtozavodni 220 ming deyiladi, to'g'rimi?
250 ming bu yil deyishyapti.
Ha, xo'p, 250 ming bo'lsin. O'zi avtozavod qurilishidan asli sabab nimaga? Bu aholini avtomobil bilan qondirishmi yoki ekonomikaga qanaqadir plus olib kirishmi?
Ikkalasi ham.
Menimcha ikkinchisi. Endi eshiting.
Menimcha ikkalasi ham.
Ichki bozorga avtomobillarni sotish menimcha-da bu meni fikrim bo'ladi. Avtosanoat uchun o'ta ham vigidna emas. Sabab.
Rostdanmi? Chunki ichki bozorda qimmatroq sotadi Farhod.
Yo'q, gap unda emas. Gap qimmat arzonligida emas. Bizda bilasiz, konvertatsiya masalasi oson narsa emas.
Dollarda sotishyapti. Ana dollarda Karimov, Karimov berib qo'ydi dollarda sotishga. Hech qanday konvertatsiya bilan bog'liq muammo ham yo'q edi. Boshqa narsa bor, boshqa narsa.
Kartamga deyapti, omonat qilib dollar qo'yib qo'yganman. Shu omonatimdagi dollardan yechib mashina soting menga deb o'zlari taklif bilan kelyapti.
Ozodlik onlayn dasturining davomini kechki soat 21 da va ertalab soat 8 da efirga uzatiladigan eshitirishlarimizni tinglashingiz mumkin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Sog' va salomat bo'ling.